ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერში ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ევროპარლამენტმა დაამტკიცა ევროკავშირთან საქართველოს ასოცირების შეთანხმების სარატიფიკაციო დოკუმენტი. ვლადიმირ პუტინი აკრიტიკებს დასავლეთს უკრაინის კონფლიქტში კიევს ადანაშაულებს. ევროკავშირის ლიდერებმა გაამკაცრეს სანქციები ყირიმთან მიმართებით. ევროპარლამენტმა დღეს დაამტკიცა ევროკავშირთან საქართველოს ასოცირების შეთანხმების სარატიფიკაციო დოკუმენტი და საქართველოს შესახებ რეზოლუცია. შეთანხმების რატიფიცირებას მხარი დაუჭირა 499-მა პარლამენტარმა, წინააღმდეგი იყო 76, თავი შეიკავა 57-მა. სულ ხმის მიცემაში 623 ევროპარლამენტარი მონაწილეობდა. ევროპარლამენტის სხდომას ესწრებოდნენ საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი და საგარეო საქმეთა მინისტრი თამარ ბერუჩაშვილი. სხდომაზე ევროპის სახალხო პარტიის წარმომადგენლების მიერ მიწვეული იყო საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. სხდომამდე გამართულ პრესკონფერენციაზე, რომელშიც გიორგი მარგველაშვილმაც მიიღო მონაწილეობა, საქართველოს საკითხებზე მოხსენებელმა ანდრის მამიკინსმა შემდეგი განცხადება გააკეთა.
This is the most important event during the past 20 years in the Georgian history.
ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა საქართველოს ისტორიაში ბოლო 20 წლის განმავლობაში. საქართველოს ხელისუფლებამ ძალიან კარგად იმუშავა. ვიმედოვნებ, რომ ასოცირების შეთანხმების შემდეგ დავიწყებთ მოლაპარაკებებს უვიზო მიმოსვლის თაობაზე და შესაძლოა მომავალში ვილაპარაკოთ ევროკავშირში საქართველოს გაწევრიანებაზეც. როგორც ცნობილია, ევროკავშირის მნიშვნელოვანი პრინციპია გაფართოება. საქართველო კი ევროპის ქვეყანაა. საქართველო ევროპული ცივილიზაციის მნიშვნელოვანი ნაწილია.
განაცხადა ანდრეის მამიკინსმა საქართველოს საკითხებზე მომხსენებელმა. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა დასავლეთს ბრალი დასდო ახალი ვირტუალური ბერლინის კედლის აშენებაში. რუსეთის პრეზიდენტმა შეერთებული შტატები და ევროკავშირი გააკრიტიკა 18 დეკემბერს ყოველწლიურ პრესკონფერენციაზე. ევროპაში ახალი ბარიერების აგების მცდელობის მაგალითად პუტინმა მოიტანა ნატოს გაფართოება აღმოსავლეთით და შეერთებული შტატების ანტისარაკეტო სისტემის პროექტი. მოკაცრავად ეს გიორგი მარგველაშვილის განცხადება იყო. ვლადიმირ პუტინის თქმით, უკრაინასთან მიმართებით რუსეთის პოზიცია დასავლეთისთვის უნდა იყოს სიგნალი, რომ ის უნდა შეჩერდეს. პუტინის თანახმად, უკრაინა ერთიან პოლიტიკურ ერთობად უნდა დარჩეს, თუმცა მან კიევს დასდო ბრალი ქვეყნის აღმოსავლეთში მიმდინარე სისხლიან კონფლიქტში და განაცხადა, რომ კიევი იქ სადამსჯელო ოპერაციას ახორციელებს.
Разве после Берлинской стены нам не говорили?
Берлинская длис дангревის შემდეგ ჩვენ განაარგვეუბნებოდნენ, რომ ნატოს აღმოსავლეთით გაფართოება არ მოხდებოდა. მაგრამ ეს პროცესი მყისიერად დაიწყო. გაფართოების ორი ტალღა იყო. განა ეს კედელი არ არის? დიახ, ეს კედელი არაუგიათ, ის ვირტუალურია, მაგრამ მისი აგება დაიწყო. და შეერთებული შტატების ანტისარაკეტო სისტემა ჩვენ საზღვრებთან, განა ეს კედელი არ არის?
Это что? Это разве не стена?
განაცხადა ვლადიმირ პუტინმა დღევანდელ პრესკონფერენციაზე. ამავე დროს მისი თქმით, რუსეთის ამჟამინდელი ეკონომიკური პრობლემების პროვოცირება დიდწილად გარეშე ფაქტორებმა მოახდინა, მათ შორის ნავთობის გლობალური ფასების კლებამ. ყოველწლიურ პრესკონფერენციაზე პუტინმა თქვა, რომ რუსეთის ეკონომიკის გაჯანსაღება გარდაუვალია და საამისო დაახლოებით 2 წელიწადი იქნება საჭირო. ევროკავშირის ლიდერებმა დღეს დაამტკიცეს აკრძალვა ინვესტიციებზე, რომლის სამიზნეა კომპანიები და ცალკეული პირები სევასტოპოლში და ყირიმის ნახევარკუნძულის დარჩენილ ტერიტორიაზე. აკრძალვა მას შემდეგ შემოიღეს, რაც ევროკავშირის ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები ნოემბერში შეთანხმდნენ, რომ რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსირების მიმართ ევროკავშირის არაღიარების პოლიტიკას უფრო მკაცრი სანქციებით ესაჭიროება გაამტკიცება. საფრანგეთის პორტი ხომალდ მისტრალის გარეშე დატოვა და ატლანტის ოკეანის მიმართულებით გაემგზავრა გემი, რომელზეც იმყოფებიან რუსეთის მეზღვაურები კონტინგენტი, რომელიც თვეების განმავლობაში გადიოდა წვრთნებს შეულმფრენების მზით ფრანგულ მისტრალზე. ამ ეტაპზე კვლავაც გაურკვეველია, მიაწვდის თუ არა პარიზი მისტრალს მოსკოვს. საფრანგეთის არმიის პრესმდივნის განცხადებით, რუსეთის გემს საფრანგეთის პორტი სამუდამოდ არ დაუტოვებია იმ მნიშვნელობით, რომ მისტრალის მიწოდების თაობაზე საბოლოო გადაწყვეტილება კვლავაც არაა მიღებული. $1.5 მილიარდი ღირებულების შეთანხმება, რომელიც ფარგლებშიც რუსეთს ფრანგული წარმოების ორი საბრძოლო ხომალდი უნდა მიეღო, ეჭქვეშ დააყენა დასავლეთსა და მოსკოვს შორის დაძაბულობამ რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსირების და უკრაინის კონფლიქტში შესრულებული როლის გამო. რუსეთის მეზღვაურები ივნისში ჩავიდნენ საფრანგეთში წვრთნებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ახალ ამბებს უფრო სწორად ჩვენს ვებსაიტზე გაეცნობით radiotavisupleba.ge.
ashes the morning air. One love that is shared by two. I found you like a rose under the April snow.
Radio Თავისუფლება FM 107.4. Radio თავისუფლება FM 107.4.
The whispers in the morning of lovers sleeping tight, all rolling by like thunder now, as I look in your eyes, I hold on to your body and feel each move.
cares about you the way I do. No, I'm not bragging on myself, babe, 'cause I'm the one who loves you, and there is no one else, no. To understand you like I do. No, I'm not trying to make you stay, babe, 'cause I'm the one who loves you, and there is no one else. No.
Radyo Tavisupleba FM 107.4.
Radyo Tavisupleba FM 107.4.
Ovul ve 30 saatse de 30 saat turdu. Tavuzup nakıvar saatiyen Azerbaycan'ın programısı.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeye teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelte FM 107.4. Radyo Tavisupleba.
Ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახურები.
Danışır Azatlık Radyosu. Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisuplevanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20.30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Salam, Azarlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Əvvəlcə Azarlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Naxçıvan sakini korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinə nədən şikayət etdi?
Mən zəng elədim qaydarəsinə, dedilər ki, maşınımız yoxdur filan. Dedim, mən sizə maşın alan deyiləm, ya Azərbaycan hökumətin nə vaxtı 10 litr benzindən yana boğaz uza çatış alırdı. Mən sizə benzin ala demək, niyə deyəm? Dedilər ki, belə problemdir, maşın məsələsi düzəlməyəcək. Dedim, düzəlməyəcək, mən düzəldərəm.
İrandan kafir getiren daha bir iş adamının necə deyirlər işi Astara gömrüyündə düyünə düşdü.
Səhətlər hamısı qaydasındadır. Sadəcə mənim nömrə verilmək ki, mənim belədir, mənim aparət deyək ona. Ki, ondan icazı alacaq. Bir səhətlər problem getirəm, qədər ki, onlar sizin işinizə müdaxilə edə bilməzdir.
Astarada çəlti çəkən kişi ilə söhbət.
Bir dənə texnika yoxdur, onu bir dənə. Mən özüm qalıram mətəlim, mənim yaşım çoxdur, elə deyir. Hər nəyi fikirəşirəm, hər nəyi görmüşəm, hələ indi görürəm. Görürəm ki, haqsızlıq baş alıb gedir. Kimlərdir? Amir məmurlar.
Gədəbəydə bir ailənin torpaq sevgisi.
Ofa vəhmisi, arpa, buğda, təsərrüfatda işləmək çox gözəldir. Yaxşıdır, torpaq özündür. Özün bilirsən nə əkirsən, nə səpirsən özün üçün. Bax, 2 hektar 800 torpaq sahəmiz var.
Və ən nəhayət Siyəzənin Qərək kəndindən yuxarı orqanlara yazılan şikayət məktublarına hansı cavablar gəlib?
Bütün məktublara verilən cavablar yağlı vədlərdir. Bu il həll olunacaq gələn il investisiya proqramına salınıb. Yəni cavabların hamısında eyni cavabdır.
Təqdimat üçün bu qədər yetər. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu mətləblərdən daha geniş danışacaqlar. Naxçıvan sakini Qadir Quliyev Qaz İdarəsindən Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsinə şikayət edib. Ancaq öz haqlarını yaxşı bilən bu insanın aylar keçsə də hələ ki şikayətinə cavab verilməyib. Daha ətraflı Naxçıvan müxbiri Yafəz Əkramoğlunun reportajında.
Naxçıvan sakini Qadir Quliyev Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsindən şikayətçidir. O deyir ki, bir neçə ay öncə oğluna tikdiyi yeni evə qaz səktirmək üçün Naxçıvan Muxtar Respublika Qaz İstismar İdarəsinə müraciət edib. Qadir Quliyevin bildirdiyinə görə idarədə ondan rüşvət tələb ediblər. Rüşvət verməkdən imtina etdiyini deyən Naxçıvan sakini Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsinə üz tutub. Lakin Qadir Quliyevin sözlərinə görə 2 aydan artıqdır ki, müraciət etdiyi idarədən cavab ala bilmir.
2013-cü ilin dekabr ayının 4-ü oğlum gedib ərzə vermiş idarəsində də qaz idarəsində də. Mart ayına qədər heç bir xəbər və zəng elədim. 2 gün sonra oğlumu zəng eləyiblər onun telefonuna, onun telefonun zadını da alıb götürmüşlər ərzə verən vaxtı. Və gəl protokola qol çək gedirik sizə qaz çəkməyə. Gedir ora deyirlər ki, bir dənə qurcavoy maşın tut, bu materialları yığaq aparaq sizə. Bir dənə də taksi çağır gəlsin, fəhilləri aparsın. O da mənə zəng elədi ki, belə deyim, orada idarədə heç maşın yox. Dedi 32 min maşın var, deyirəm və bunlar nə maşın? Deyir onların bir dənəsi işləyir, onu göndərim ki, şərrə qaz çəkişən, bu birlər işləmir. Mən zəng elədim təzdən qaz idarəsinə, dedilər ki, belə maşınımız yoxdur filan. Dedim, mən sizə maşın alan deyiləm, ya Azərbaycan hökumətinin nə? Vaxt edir ki, mən 10 litr benzindən yana boğazınıza tatıs alırsınız. Mən sizə benzin ala demləyin, niyə deyəm? Dedilər ki, belə problemdir maşın məsələsi, düzəlməyəcək. Deyim, düzəlməyəcək, mən düzəldərəm. Zəng elədim Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsinə. Mart ayının 18-i zəng eləmişəm ora, məni qeydiyyətə salıblar.
Qadir Quliyev deyir ki, 15-ini gözləyib, həmin idarəyə yenidən müraciət eləyib.
Şundan 15 gün keçdi, zəng elədim, bana oldu. Dedilər, mən bir qadının nömrəsini verdilər ki, onların əlaqə saxla, onlar deyəcək. Ona da zəng elədim, dedi, qoy bir ay tamam olsun. Sonra da bir ay möhləti var, 20 gündən bir aya qədər. Dedim də 20 gün az qar tamam olsun. Dedi, yox, qoy bir ay tamam olsun. Dəhsəsində bir 15 gün keçdi, bir də zəng elədim. Dedi ki, bir 10 gündə gözlə da, bir aydan 40 günə qədərdir. Dedim, yavaş yavaş arta gedir, deyəsən sizdən bir iş görən çıxmayacaq. Dedi ki, bir neft şirkətinə göndərmiş, oradan xəbər gəlməlidir. Dəhsə üç gündən 10 gündə keçdi, bir də zəng elədim. Dedi, daftarxanaya müraciət elə, daftarxanını öyrəndim. Daftarxananın telefonunu verdilər, ora zəng elədim, oradan öyrəndim. Dedilər, biz göndərmişik sənədləri prokurora. Kimdir prokuror nömrəsin? Dəhsə vermədilər. Sonra üstündən bir 5-6 gün keçdi, bir dövrgən. Demək, bu aylar ərzində bir 2-3 dəfə mən onunla əlaqə saxlaya bilmişəm. O da elə bir həftə möhlət verir, bir həftə möhlət verir, bir həftə yolla özüm zəng eləyəcəm, aynam nə eləyəcəm. Axır sözdə bu oldu ki, bu mənim ihtiyacım baş prokuror səviyyəsində həll olunması məsələdir. Ondan sonra 2-3 dəfə də zəng eləmişəm, indi gör mənim nömrəmdə iş turub qan qaldırmırlar.
Naxçıvan Muxtar Respublika Qaz İstismarı İdarəsindən Qadir Quliyevin iddialarını əsassız sayırlar. Onların bildirdiyinə görə adı çəkilən şəxs idarəyə müraciət etməyib. Korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsindən isə qeydə alınan bütün şikayətləri araşdırdıqlarını və 20 gün ərzində müvafiq addımlar atdıqlarını bildirdilər. İdarədən dedilər ki, Qadir Quliyevin müraciəti ilə bağlı şikayəti varsa, onlara təkrar müraciət eləyə bilər.
İrandan kafil gətirən daha bir iş adamının necə deyərlər işi astara gömrüyünlə düyünə düşüb. Kafil astara gömrüyündən buraxılmır. Üstəlik yükü daşıyan sürücünün də maşını əlindən çıxdığından ailəsini dolandırmağa çətinlik çəkdiyini bildirir. Müstəcəm Məmmədov eşidək.
İrandan kafel gətirən daha bir iş adamı astara gömrüyündə problemlərlə üzləşib. İş adamı Vüsal Hacıyev deyir ki, ona məxsus kafelin yükləndiyi maşın mayın 12-sindən astara gömrüyündə saxlanıb. Sahibkar bütün sənədlərin qaydasında olduğunu deyir.
İrandan kafel gətirmişik. Astara gömrüyünə gedib, sənətlər hamısı qaydasındadır. Orada mənim əlaqəsi deyirlər ki, burada qədər sənət sənətlərində heç bir çatışmamazlıq yoxdur. Sənətlərin hamısı qaydasındadır. Sadəcə mənim nömrə verirlər ki, mənə deyirlər, mənə polis deyək ki, ona. Ki, ondan icazə alacaq, deyil adında bir şəxsdir. Ondan icazəni alın, bir səhətdən problem deyirəm, bu da ki, onlar sizin işinizə müdaxilə edə bilməzdir.
Sahibkar deyir ki, bütün sənədləri qaydasında olduğu halda, nə üçün kimisə axtarmalıdır. Buna görə də Gömrük Komitəsinin qanər xəttinə 192-yə və Astara gömrüyünün yük şöbəsinə müraciət edib. O deyir ki, digər yükünü Tovuz gömrüyündə saxlayıblar. Eyni vəziyyət orada da yaranıb. Sahibkarın sözlərinə görə, 5-ci dəfədir ki, belə halla rastlaşır.
Eyni suallarla fərdlərim düz olur. Yenə kimlərindəsə icazə gözləyirəm ki, mənim malıma icazə verirsinəm, bıraxın. Eynindən bir dəfədir, amma Türkiyədən gətirdiyim müjəyyət dəfələrin olan vəziyyətdir. Hər dəfədə eyni vəziyyət təkrarlanmış. Cənab prezidentə müraciətimiz olubdur. Aidən yerə müraciətlərimizi etmişik. Ümumiyyətlə, planımızın cavabını gözləyirik.
Sahibkar ona verilən telefon nömrəsinə də zəng etdiyini deyir.
Telefonla dəfələrlə zəng eləmişəm ona. Deyir ki, qardaşım, mən kiməm ki, deyir, mal saxlayam. O onun sınaqdır, bu da bunun sınaqdır. Deyir, mən kiməm ki, malı saxlayam. Malı saxlayan saxlayıb, qoy, bıraqsın özdən, mən heç kiməm. Bir maşın yükdür, biri axtarıdır, biri də sınıq çöpüdə.
Sürücü Musa Əliyev isə deyir ki, yük altında olan maşını iki dəfə İrana qaytarıblar.
Bir dəfə qaytardılar İrana, dedilər ki, sənədlər düz deyil. Getdim, sənədləri təzədən bir dəfə də düzəltdim, İrandan qaytardım yüklə. Yenə gəldilər, yenə bir əsas tutdular. Sənədi təzədən onun kopyası əslin, dedilər ki, bu onun kopyasıdır, əslidir, əslin gətirdim İrandan. Gördüm heç nə, yenə də mədillər qaytardılar, biraz müşkürbağı saldım ki, məni əziyyətə salırsınız. Yaxudu, mənə özünü bıraxdılar, maşını dövdülər, qoy sərgək getirdilər, o lazım olsa sənə xəbər eləyərik. So, konkret ne etmə? Invoice-ın da əslin gətirdim.
Sürücünün sözlərinə görə, neçə gündür ki, borcla yaşayır. Sahibkarla razılaşmaya görə, hər keçən borc günə görə ona 50 manat ödəməlidir. Hələ ki, bir qəpik də ona verilməyib.
İş adamı ilə İrandan danışdım. O deyir ki, ola ki, Bakıda kömlükdə 2-3 gün yubansın yük. 2-3 gün yubanar, ondan sonra hər günü və 50 manat pul verərik. Uzaqbaşı 3 gün, 2 gün, 5 gün həkimi uzaqbaşı yük kömlükdə yubansa, heç bir problemi yoxdur. Amma indi müsot gəlin maşın yubanıb burada. Yalnız heç bir pul da burada olmamışam. İrandan da borc eləyib çıxmışam bu tərəfə. Özüm də uşaqlara da borcluyam.
Astara Gömrük İdarəsinə sahibkara verilən Cehun adlı şəxsin telefon nömrəsinə biz də zəng etdik. Oradan belə bir cavab aldı.
Mərsə sözünüzə kəsirəm, belə bir şey mümkün deyil olmağı. Yəni, ona yanlış, düzgün məlumat verməklər.
Nə üçün gömrük sizin adınızı hallandırır sualına isə o belə cavab verdi.
Bilmirəm, açıq, mən də bilmirəm. Çünki niyə onu deyirlər, niyə onu o şəkildə deyirlər, mən də ona heç bir şəkildə anlaya bilmirəm. Xarş edirəm, dəqiqləşdirsin, görmüşsən. Yəni, onun mənə heç bir əziyyəti yoxdur. Mən ona ixtiyarım yoxdur ki, ona
Astara Yük Şöbəsi müdürü Aydın Əliyev də gömrükdə həmin yükün saxlandığını təsdiq etdi. Aydın Əliyevin sözlərinə görə sahibkarın sənədləri düz deyil.
O, həqiqətən də sənədlərində saxlanmazlıq var ki, uyğun təşkilat yoxdur. Ümumiyyət orijinal dəyər, ona görə saxlanmışlar.
O, Ceyhun adlı şəxsi isə tanımadığını bildirdi. Müxtəlif səbəblərlə Astara gömrüyündə saxlanan yüklər çoxdur. Onlardan biri də Arçın kiçik müəssisəyə məxsus yükdür. Müəssisənin direktoru Yunus Orucu deyir ki, onun da kafili 4 aydır ki, gömrüdə saxlanır. Sahibkar Astara Gömrük İdarəsini Şirvan İqtisad Məhkəməsinə verib. İqtisad Məhkəməsində gömrüyün nümayəndəsi bildirib ki, müəssisənin təqdim etdiyi sənədlərdən biri skanerdən çıxarılıb. Buna görə də sənəd ekspertizəyə verilib. Sahibkarın sözlərinə görə bu sənəd malı qiymətləndirən sənəddir. O deyir ki, qanuna görə gömrük idarəsi özü də malı qiymətləndirə bilər, lakin etmir. O deyir ki, gömrük idarəsi məsələnin qanun yolla həll edilməsində maraqlı deyil. Bu il üçüncü belə hadisədir ki, iş adamları Astara gömrüyündən Azadlıq radiosuna müraciət edirlər. İqtisadçı Vidadi Mirzayev deyir ki, adətən Astara gömrük idarəsi sənədlərin birini bahanə gətirir. Sənədin əslini tələb edirlər. Əsli təqdim olunandan sonra da yük buraxılmır. Sahibkərə monopolistin telefon nömrəsini ötürürlər və məsləhət görürlər ki, onunla razılaşsın. Bu da alınmayanda yükü ailədə gömrüdə saxlayırlar. İş adamı kifayət qədər ziyana düşür. Növbəti mərhələdə iş adamı ya onların şərtləri ilə razılaşır, ya da kafinin gətirilməsindən imtina edir.
Müstəcəm Məmmədov növbəti reportajında isə bizi Astarada çəlti çəkən bir kişi ilə tanış edəcək. Həmin zəhmətkeş ahal adamla müxbirimizin söhbətini dinlədikcə, ildən ilə Azərbaycanda çəlti sahələrinin azalmasının səbəbləri də sizə aydın olacaq.
İndi bazar və mağazalarda Azərbaycan düyüsünü tapmaq müşkül məsələyə dönüb. Yerli düyülər həm bahadır, həm də tapılmır. Mağazalarda əsasən xarici ölkələrdən gətirilmiş düyülər satılır. Halbuki bazarın tələbatını ödəmək üçün kifayət qədər düyü istisal etmək olar. Astara rayonu Sparbaş kənd sakini 84 yaşlı Musa İbrahimov bu vəziyyəti Azərbaycanda çəltik əkininin ildən ilə azalması ilə izah edir. O, 22 ildir ki, çəltik əkir. Ağıl yaşında olan Musa İbrahimov ailə üzvləri ilə birlikdə həyətyanı sahədə də müxtəlif kənd təsərrüfat məsulları becərir. Oğlu Eldəniz İbrahimov da onunla yanaşı çalışır. O deyir ki, bütün işləri atası və yaxınları ilə birlikdə görür.
Qardaşım onun gətirirəm. Bir yerdə gedirik köməli, hamarlı. Yavaş-yavaş özüm üçün əkirik.
Musa İbrahimov həyətdə işini qutardıqdan sonra çətik sahasına tələsir. O deyir ki, çətik əkinini başa çatdırıb. İndi əsas işləri sahaya nəzarət etməkdən ibarətdir. Yol boyu çəltikçiliklə bağlı problemlərdən danışırıq.
Keçənlərin mənim dedimə bu bücərimə 14 dənə inək salmışdı. Öyə kəs eləsini əli ilə. Bunlar zəng elədim, mələr sənin bu kəndin inəkləri bura nə gəlir mənim tuzağımın içində. Gecə ilə öldü, yine gündüz ola cəhənnəm, mən gündüz ola yatırım. Birini göndərdilər, dedilər, vəzbər etdi, nəyə eləməsin.
Onun sözlərinə görə çəltikçilik ağır zəhmət istəyir. Demək olar ki, bütün işlər əl əməyi ilə görülür.
Otur içindəsin, böyük o. Arvatları oradan o gətirəyəm mən, Artıba kəndində. 8 dənə arvat gətirəyəm. Gətirəm 2 gün işləyirlər mən. 12 manatdan pulunu da verirəm, gündə 3 dəfə yeməyini də verirəm, çayını da verirəm, razılıq edirlər, gedirlər.
O deyir ki, çəltikçiliyə aid texnika yoxdur. Bu baxımdan da problemlər yaranır.
Sovet hükuməti dağılan kimi, hər rad itin malı. Götürdürər deməli, bəri hamı satdılar. Nə bilim, Cəllabada, nə bilim, o türk havalara. Bir dənə texnika indi bizdə yoxdur. Bir dənə artı var, Uzadın oğlu var, sən dinə. Elkin. Ha. Xeybərin oğlu. Ha. İndi bir dənə sınır, öndə elə və bir az gedir, xərəb olur. Nəsiyə sürülür, 300 manatı. İndi mən nənəsi ölmüş. Necə onu yaşayım mən?
Musa İbrahimov deyir ki, 10 il bundan əvvəl Sparıbağ kəndi daxil olmaqla ətraf kəndlərdə ailələrin əksəriyyəti çəltik əkini ilə məşğul idilər. İndi çəltik əkənləri barmaqla saymaq olar.
Heç əkəni yox, cəmi 3-4 nəfər var. Məhəllədə 1 nəfər yoxdur əkən. O qapşımalı var, qırşaqlar məhəlləsi ya. Olar kimi, nə deyim sən, necə adamdırlar, o toların tarixi var. Gör bir yenə girək ki, əgər onun üçün yoxdursə texnika, mənim üçün də yoxdur. Niyə mənim çətin deyil, mən 85 yaşım var mənim, mənim üçün çətin deyil. Səs eləmir. Niyə? O da başqa işlərlə məşğul edir.
Çətik sahaların çoxu əkilməmiş qalıb. Boş qalmış sahələr göz işlədikcə uzanır. Yalnız Artıbay kəndinin istiqamətində sahalarda adamlar görünür. Musa kişinin fikrincə Astara düyüsü ekoloji cəhətdən təmizdir. Demək olar ki, gübrə verilmir, təbii şəkildə yetişir. Bu baxımdan da alıcısı həmişə başının üstündədir. Evlərdən yığıb aparırlar.
Keyfiyyətlidir, bundan yaxşı bir şey yox. Əsasən, bu müsaadır bizə peydə olur. Haşimi, bir də Həsən Sarı. İki dəndirdik. İki dəndirdik bizə bu sota qoddadır. Bakıda 6 manatadır, ödəyirsə.
Nə qədər əkirdin?
Həyatımı yəndən. Əkirdim 1 hektar. Təmiz bir hektar, 10 sotka. Sonra bu açıqında rəhməti Zərxan müəllim vardı. Bu da mənim yanında əkərdi. Atı ilə bir şeylə dedim, Musa əkirə. Əkərdim ona, onların da payını göndərərdim.
Onun fikrincə, Azərbaycanda çəltikliyə biganə yanaşırlar. Çəltikçiliklə maraqlanan yoxdur. O deyir ki, hökumət diqqət versə, Azərbaycan düyüsü öz yerini tutar. Həm də iş yerləri açılar.
Hökumət yardım göstərməlidir, texnika verməlidir, sələqə verməlidir, ondan sonra sürdürməlidir. Deyən bir münasib qiymətə də, dəhi 300 manata yox, 100 manat olsun, 120 manat olsun, hektarədə. Nə var? Hökumət üçün nə var belə şey? Bir dənə texnika yoxdur, bunu bir dənə, mən ödüm qalıram mətəl, mənim yaşım çoxdur da, elə də, hər nədir fikirləşirəm, hər nədir görmüşəm, hələ indi də görürəm. Görürəm ki, haqsızlıq baş alıb gedir. Kimlərdir? Hamı məmurlar. Hamı məmurlar, kəftədirlər, faimlər, eş kimi. Şərdə oturlu adama tutdurlardır. Zaten mənim oğlumu gəlir, sosial yardımı almaq üçün bir dənə şərasıda onu tutdurlar. Yazılır, yaxan onu tutardım. Deyə sağ olsun bizim cirayimiz. Çikirə ona sağ olsun ki, o oyuna rəhm elədi. Getdim onun yanına da. Gəlin bunu dün, 4-4 uşağı dümür, gəlib dedim. Müracaat edir ki, niyə vermiyorsunuz? Bizlikdir. O da bizlikdir. Abi kimliydir? Bəs bu hansı hökumətin? Hökumət bizə nədir bizim Azərbaycana?
Yaxınlıqda işləyən kənd sakininə yaxınlaşıb çəltik əkini ilə bağlı fikirlərini bilmək istəyirik. özünü Vaqif Həsənov kimi təqdim edən kənd sakini deyir ki, çəltik əkmək üçün kömək lazımdır. O çəltiyinin yerinə bostan əkib. Onun dediyinə görə çəltik əkmək üçün əlində vəsaitin olmalıdır. Çoxlarının vəsaiti olmadığına görə əkə bilmir.
Kəndlik, əkinci olmalıyıq. Bu da məhsul çalışıq, əkmişik, bəzərək cavab bundan bir. Özüm üçün qida aldı eləyək. Çəltikçilik deyəkən əkir, bacarmayan bacar can yoxdur. Gərək bir kömək bir tərəfdən adamı bir dayaq ola, adam bunu amala gətirək.
Musa İbrahim isə əkin sahasını nəzərdən keçirir. O deyir ki, kifayət qədər su var. Onun fikrincə, belə getsə, yaxşı məhsul alınacaq. Astara rayon icra hakimiyyəti başçısının kənd təsərrüfatı üzrə Mavini Firidun Əhmədov deyir ki, bu il 100 hektardan çox sahədə çəti əkini nəzərdə tutulub. Onun sözlərinə görə, texniki ilə bağlı yuxarı orqanlara müraciət olunub. Məsələnin həll ediləcəyinə ümid bəsləyir.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qarabınər yetmiş. Biz ona dərimiz deyək ki, dana prezident, baxın Şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmət deyil Həməliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalq qabağı, çünki xalq bunları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur bu cür vətən xainlərinin. Mən özləri özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat eləyən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın saldatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş ikisində bir hərbi sıra qulluq elibdi. Biri qospitalda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin, vətənin orda dönməsin.
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər. İşdən sonra dinləmək məsləhətdir. Müxbirimiz Günnur Raqif qızı isə bizi xəyalı da olsa Gədəbəy rayonunun Çənlibel kəndinə aparacaq. Söhbət dastan qəhrəmanlarından yox, əmək qəhrəmanlarından gedir. O da bizi bir zəhmətkeş ailə ilə tanış edəcək.
Gədəbəy aşırımının tozlu yollarını keçən kimi yolun sağ tərəfində laləli, sarı çiçəkli, yaşıl çəmənliklər görünür. Yolun solunda günəşdən qorunmaq üçün başına panama qoymuş, əli belli, kətməlli, zəhmətkeş kəndlilər görünür. Qadın, kişi hamı torpağın nazını çəkir ki, məhsulu bol, bərəkətli olsun. Gədəbəyin girəcəyindəki ilk kəndin, Çənlibelin sakinləri də əsas dolanışıqlarını əkin biçinlə əldə edirlər. Daha yüksəklikdə olan kəndlər isə əsasən maldarlıqla məşğul olurlar. Çənlibel sakini Süphan Əliyevin də 3 hektara yaxın torpağı var. Dediyinə görə, pay torpaqlarının bölgüsündən sonra meylini əkib becərməyə verib.
Arpa bəhmişik, arpa, buğda, təsərrüfatda işləmək çox gözəldir. Yaxşıdır, öz torpaq özündür. Özün bilirsən nə əkirsən, nə səpirsən özün üçün. Bax, 2 hektar 8 sot torpaq sahəmiz var. Bunun bir 50 sotunu qarta beləmişik. 1 hektar burada, hektar yarımda at beləmişik.
Hə,
yoldaşımız.
Bu məhsuldarlıq necə? Yaxşı olurmu sənin?
Yaxşıdır, pis yox, illə nə
olsun. Yaxşıdır, yağmaz. Aha, yağış yağanda sizə sərf edir.
Hə, yaxşıdır, pis deyil. Burada suvarma su yoxdur. Burada hamımız təbiətdir, hamımız
demyədir.
Demyədir. İndi kartof məsələn 50 sot qardasa 50 sota dəyər ki, bir 5 ton, 6 tona yaxın kartof verir. Məsələn, arpa burada da hektara 20 sentner, 25 sentner belə verir.
Süphan Əliyev danışa-danışa kətməlini qabar bağlamış palçıqlı əllərindən yerə qoymur. Gah alaq təmizləyir, gah da lazımsız xırda daşları yaşıl kartof çiçəyindən ayırır. Onun cərgələnmiş, səliqə ilə xətlənmiş kartof ilə yanaşı sapsarı çiçəkli arpa və saçaqlı taxıl sahələri də var. Maraqlısı odur ki, uzaqdan belə böyük görünən bu təpəni əhatə edən bu qədər sahəyə cəmi 3 nəfər, necə deyərlər, yamyaşıl nəfəs verir. Deməsinə görə onun ailəsi qazanc az da olsa, çox da olsa torpağa ümid bağlayır. Bircə məhsulu yaxşı qiymətə sata bilsələr.
Düzdür, hasıla gətirirsən, çıxanda yaxşı olanda o qədər qiymətə, yaxşı qiymətə getmir. Elə bil, çəkdiyimiz əmək, əziyyət elə bil əlimizdə qalır. Baxmayaraq yenə əkirik, nə varım, başqa ərazimiz yoxdur.
Aha, kendi başına.
He, kasrı baba, yalnız torpağını ver. Karton mesela yerden çıkanda bir 50 kapya, 60 kapya böyle geçse hayır eylir. Ama öyle bir vaziyet geldi, yarın 15 kapya, 20 kapya da verir.
O da hiç değil. Değil. Malat dermanını eylemiş
daha. Öyle bir tane yaşlılaştırma vurur. Bir de çiçek. Burada juk yer, cücü de eriyor. Juk dermanı. Bir de ondan istifade ediyor. Başka hiçbir dermanla istifade edilir. Devlet tarafından bize yardım yalnız o supluçyalar verilir. Hektara mesela 40 manat verilir ekmek için. Bir de kübreler verilir. Kim isteyir, gelir alır, getirir de.
Çüreğini torpaqdan kazanan gedəbəylilər kartof və digər gec xarab olan məhsullarını adətən Şəmkir və Bakı bazarlarında satırlar. Ancaq bəzi məhsullar ilə əllərindəcə qalır.
Əlbəttə, bax, bizim kənddə, Çənlibel kəndində bir emal müəssisəsi olsa çox gözəlir. Belə istər kartofda, istər taxılda, istər məsələn sütçülükdə, hər bir şeydə bu kənddə lazımdır. Böyük kənddir. Bütün cəmaatın hamısının yardımcı təsərrüfatı var, malı var, heyvanı var. Ancaq bunun qatığıdır, südüdür, peynirdir, bunu satmağa heç bir yer yox. İmkanı olan aparır məsələn Şəmkirdə orada, burada, o da sən deyən elə qiymətə verilmirdi. Amma hökumət bir tərəfdən emal müəssisəsi olsa, alsa bilərsən bir yerdən verir, bir yerdən də pulunu götürür.
Gedəbəy sahələrinin suvarılması üçün suvarma sistemləri yoxdur. Bəzən yay aylarında suya tələbat çox olsa da, əkinçilər elə də şikayətlənmirlər. Çünki torpağın özü dəmiyədir. Əliyevlər ailəsinin 3 üzvü hər gün 3 hektara yaxın torpağın, onların ifadəsi ilə desək, nazlı çəkməklə başa vurur. Torpaqlarının bar verməsi üçün tək ümidləri yağış yağmasınadır.
Siyazəndə Qərəh adlı bir kənd var. Bu kəndin sakinləri illərdir problemlərlə bağlı yuxarı orqanlara şikayət məktubları yazırlar. Ancaq hələ ki onların ifadəsi ilə desək, aldıqları cavab vədlərdən başqa bir şey deyil. Bu kəndin örüş yerlərindən tutmuş, məscidlərinin yarımçıq qalmasına qədər çoxsaylı problemləri var. Zəmil Məmmədli və İsmirat Cavadovanın Qərəhdən hazırladıqları reportajı dinləyək.
Qərəh Siyəzənin Yenikənd İnzibati Ərazi Dairəsində yerləşir. Samur Dəvəçi ovlağındadır. Kəndin maraqlı tarixi olsa da, problemləri qonşu kəndlərdəkindən fərqli deyil. Kimsi işıqdan, kimisi qazdan, kimisi ölüşün olmamasından gireylidir. Kənd sakinləri əvvəlcə bizi kəndlə fotolarda tanış edirlər.
Buradakı dərman saxlanan preparatdadır
bağlı.
Bu kəndin quruntuvu sudur.
Bulaqdan çıxan yeri.
Çirkabın içindən oradan gələn sudur. Bu belə.
Məktəb.
Bu bizim məktəbimizin fotoqrafıdır.
Yəndən məktəbimiz.
Bu bizim bir dəqiqə siz gördüyünüz torba Liranın sallarlıq vəziyyətindədir.
Bu stolbaz.
Bunlar Şalmanın köylüqüdür.
Bunu da çəkin bir dəqiqə.
İzra hakimi gələndə biz bunu gəlmiyoruz.
Onu da çəkin, götür onları. Onu da çək.
Siz haralara müraciət eləmişsiniz?
Məktublar burada da.
Kəndlər deyirlər, uzun illərdir ki, girli su ilə qidalanırlar. Çırx kəndin problemləri ilə əyani tanışlığa. Bu kənddə əhali heyvandarlıqla məşğul ola bilmir. Səbəb, kəndin ərazisinin heyvandarlıq üçün əlverişsiz olmasıdır.
Bu bizim, məsəl üçün, kanaldan, Dəvək Samur kanalından, mal üçün, bağçacılar üçün, bu bostanlarımız üçün gələn arxımızdır bu bizim. Bu bizim, bu mal yanı. Bu malın hər tərəfində bir adam oturur ki, bu marçı qızdır. Belə bilmirəm qardaş. Gedə atırız bu kanalı və yığıb saxlayırıq burada. Çünki mümkün deyil. Onu bu da kanalın üstündən belə bir dənə dar körpü qoyublar. Keçdəndə mütləq atmalı düzünü suyu görən heyvan.
Hər gün
nə qədər çıxartmam var, nə qədər çıxartdım. Mümkün deyil də qardaş.
Sakinlərin sözlərinə görə əsas problemlərdən biri kənddə maye qazın olmamasıdır.
Qazla əlaqədar Azərbaycan Respublikası Sənaye və Energetika Nazirliyi Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən olunan müraciətimizə verilən cavab 2008-ci il 4 dekabr tarixində.
Nə cavab verilib?
Yəni, cavabların hamısında eyni cavabdır. Bütün məktublara verilən cavablar yağlı vədlərdir. Bu il həll olunacaq, gələn il investisiya proqramına salınıb. Sonra Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti. Yəni, bu malların örüşə getməsi üçün mal keçidi xahiş elədik, ona da müsbət cavab verilmədi. Yuxarı kanaldan, təzə çəkilən kanaldan.
Bir neçə il əvvəl kənd sakini Əlirza Hüseynov inanclı sakinlərə özündən bir töhfə kimi məscid tikdirmək qərarına gəlib. Ancaq maliyyə çatışmazlığı bu işi başa vurmağa imkan verməyib. Bizi kəndin ortasındakı yarımçıq tikilinin yanına çəkib aparır.
Fermer yaratmışdıq, seyirlər fermer təsərrüfatı. Sonra dağıldı fermer təsərrüfatı.
Dağıldı, yəni ki, öz vəsaitimiz hesabını, bunu yüzümü çatan qədər eləmişik, qalım qədər belə bir formam.
Köməkli yoxdur.
Dövlət tərəfində heç bir köməkli yoxdur. Yəni,
xəyizlənilibsə, ancaq
öz şəxsi vəsaitimiz hesabını.
İmkan dairəsində köməkli yolunu saxıb, onu da tamamlayardı. O qədər cəmaat istifadəsinə də, yəni ki, namaz qılanlar var burada, yəni ki, dini ayinlər var keçirilməli, yəni ki, cəmaat ölürsə ölür məsəl üçün. Və Hər öz qapısında olmaz, meşiddə yuyurlar, meşiddə kəfərlənər, belə şeylər. Meşid kənddə lazımı şeydir, yəni müsəlman olsa bu olmalıdır.
Kənd icra nümayəndəsinin şiirində tapmırıq. Sakinlər deyirlər, icra nümayəndəliyinin qapısındakı qıfıla gözləri çoxdan alışıb. Siyazənin icra hakimiyyətindən isə xəbər alırıq ki, qərəhin işıq, qaz, su problemləri ilə bağlı əlaqədar təşkilatlara plan təqdim edilib. İndi qalıb bu planın təsdiqlənməsi. İcra hakimiyyətindən bildiriblər ki, hökumət qərəhliləri ən tezi 2015-ci ildə sevindirə biləcək. Səbəb, kəndlərin abadlaşdırılmasının, iqtisadi sosial inkişafının növbəli qaydada həyata keçirilməsidir.
Vəssalam, bu reportajda da elə azadlıq bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü azadlıq bölgələrdə proqramında görüşmək ümidilə. Sağlıqla qalın.
Əziz dinləyicilər, Azərbaycan dilindəki verilişləriniz haqqda arzu və təklifləriniz varsa, bizə yazın. E-mail ünvanımız efir@azadlikradiosu.az. Bizimlə azadlikradiosu.az saytı vasitəsilə də əlaqə saxlamaq olar. Facebook səhifəmizdə redaksiya ilə əlaqə yaratmağın bir yoludur. Ünvanımız facebook.com/azadlikradiosu. Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda əpslərimiz və mobil saytlarımızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Laparagops Radio Tavisuplebi. Kün moisminit qada tsema, romelits moamzades kün ma kollegebma Radio Tavisuplebis Azerbaijanum samsakhmata. Radio Tavisupleba. Tkuentan ertat 24 saatis ganmavlobashi. Internetshi. Moisminit da tsaikitkhet kueni syujetebi nebismier dros. Misamartze Radio Tavisupleba tsertili GE. Radio Tavisupleba tsertili GE. Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ყოველ დღე 24 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբիլիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ ყოველ დღე FM 107.4